Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ініцыятыўная група байкоту звярнулася да грамадзянаў з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Апазіцыйныя палітыкі лічаць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Віцэ-прэм'ер Беларусі не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу па вонкавай палітыцы Кэтрын Эштон заклікала ўвесці ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне. Тым часам камітэт у правах чалавека ААН звярнуўся ў кампетэнтныя органы Беларусі з просьбай прыпыніць выкананне смяротнага прысуду ў дачыненні да асуджаных за тэракты Уладзіслава Кавалёва і Дзмітрыя Канавалава. Болей інфармацыі пра смяротнае пакаранне ў Беларусі ў нашай далейшай праграме і таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што афганскія войскі маюць пераняць адказнасць за бяспеку ў Афганістане да сярэдзіны 2013 году, дазволіўшы НАТО вывесці свае баявыя падраздзяленні з краіны паводле плану ў 2014 годзе. Раней міністр абароны ЗША Леан Панета заявіў, што амерыканскія ды і іншыя замежныя вайскоўцы спадзяюцца скончыць баявыя аперацыі ў Афганістане ўжо ў сярэдзіне 2013 году. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі на гэтым тыдні паведаміў афганскаму прэзідэнту Хаміду Карзаю, што Францыя выведзе свае баявыя падраздзяленні з Афганістану ў 2013 годзе на год раней запланаваны вывад войскаў НАТО. І Злучаныя Штаты і Францыя абяцаюць пакінуць у Афганістане інструктараў да 2014 году. Паводле прадстаўнікоў афганскіх уладаў, ранні вывад замежных войскаў можа пакінуць службы бяспекі Афганістану непадрыхтаванымі. У Егіпце абвешчаная жалоба. У сувязі з гібеллю ў сераду 74 чалавек у выніку беспарадкаў на стадыёне ў горадзе Порт-Саід. Пасля футбольнага матчу, якім каманда Спорт-Саіда перамагла супернікаў з Каіру, паміж заўзятарамі пачалася масавая бойка. Большасць загінулых, аднак, сталі ахвярамі цісканіны, якая ўзнікла на стадыёне. Прэм'ер-міністр Егіпту ў сувязі з інцыдэнтам зняў з пасадаў губернатара Порт-Саіду і кіраўніка футбольнай федэрацыі краіны. Ваенныя ўлады паабяцалі старанна расследаваць прычыны інцыдэнту. Кіраўнік вышэйшага ваеннага савету маршал Тантаўі заявіў, што дэстабілізаваць сітуацыю ў Егіпце не атрымаецца. Прадстаўнікі руху «Браты мусульмані», чыя прыхільнікі атрымалі перамогу на нядаўніх парламенцкіх выбарах, заявілі, што трагедыя ў Порт-Саідзе мела палітычную падаплёку, а беспарадкі справакаваныя прыхільнікамі скінутага прэзідэнта Хосні Мубарака. Журналістаў, акрэдытаваных на форуме «Расія-2012», арганізаваным расійскім Сбербанкам і кампаніяй «Тройка-Діалог», выдалілі з залі ў сувязі з выступленнем прэм'ер-міністра кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Пуціна. Пра гэта нашаму радыё паведаміла журналістка часопісу «Большой бізнес» Евгенія Квітко. Паводле яе, супрацоўнікі Федэральнай службы аховы вывелі журналістаў з залі без тлумачэнняў. У Польшчы развітваюцца з Віславай Шымборскай. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры памерла ў Кракаве пасля працяглай хваробы ва ўзросце 89 гадоў. Шымборска стала лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў 96 годзе, чацвёртай з польскіх літаратараў пасля Генрыха Сянкевіча, Уладзіслава Рэйманта і Чэслава Мілаша.